жермен тоноқталым қасиетіңді ұлықтағы арнада әнін саған қазақ балам туған жер тамған кіндік қаным қадірлеген ұрпақтар топырағыңа сенің құрбан жаным құстара еркін сайраған көгінде қалқып ойнаған балалығымда ойланам ойғалам ойғалам оу туған ел ел болмас ешбір әлім тең болмас жер қадірін білмеген ақ әзір болмас туған жер мұнайды адамдар үшін айы бабалардың мұрасы жері шырайлы
шопанның төрінде қазақ эстрадасына қосылған жаңа есім Қали. Қали, қош келдің біздің таңшолпанға. Және жастардың ел туралы, жер туралы, туған елге, жерге арналған осындай патриоттық әндері әрине бізді қатты қуантады. Өзіңнің шығармашылығыңнан азғана бір айта өтсең. Қайдасың, қайдан келдің?
Шымкенттен келдім. Қазір менің творчестволық жұмысымның барлығы бастау алған қала, Шымкентте 3 жыл болды. Шымкент қаласында үйреніп кеттім. Негізі Алматының жігітімін.
Астанаға келу көші ойында жоқ па?
Енді алдағы уақытта болмаса, әзірге Шымкент ұнайды.
Иә, біздің елімізде енді өзің дауысыңа, тембріңе қарап, көпшілік дауысыңды жақсы көріп, сүйіп тыңдап, сенің дауысыңа үйреніп жатыр. Енді болашақта бізде елімізде жобалар көп қой, музыкалық жобалар, байқаулар көп, иә. Соларға қатысу ойыңда бар ма?
Иә, ойымда бар.
Мысалы, қандай жобаға қатысқың келеді?
Қазақстан дауысына бір бағыңды сынап көргім келеді.
Бағыңды сынап көрген жоқсың бұл уақытқа дейін, иә?
Кезінде бір көрген, бірақ кастингтен өтпеген. Содан кейін кішкене сағым сынып қалғаны бар, бірақ қайтадан сол.
Негізі сақ сыну деген болмау керек, себебі жастарда. Керісінше ол бір сынақтан сүрінбей өтіп кетуге шығармашылық жұмыстар өзінің көмегін тигізеді деп ойлаймын. Қазір кіммен жұмыс жасап жатырсың?
Қазір Жан Мұқанов пен жұмыс жасап жатырмын. Мен бұл кісі өзінің қанатына сынап, қазір мен продюсерім. 2020 жылы мені әлеуметтік желіде инстаграмнан бір айтты.
Қали, өзіңнің атың ба, болмаса псевдоним ба?
Псевдоним.
Өзің есімің кім?
Есімім Қажымұқан.
Қажымұқан деген атты әдемі ғой. Қажымұқан сахнада деп хабарласа.
Әрине, әдемі, бірақ маған ондай қысқа, нұсқа атты.
Тез есте сақталу керек, иә?
Қали атамның аты.
О, тамаша, алысым ескен ғой. Я, енді қымбатты көрермендер, мінекей Қалидың тамаша ән тыңдадыңыздар. Енді біздің таңшолпан арқылы танылған есім деп айтуға болатын шығар. Болашақта біз сенің шығармашылығыңнан үлкен шарықтау күтеміз, жаңалық күтеміз. Бізге жиі келіп тұр. Келгеніңе рахмет, Шымкентке. Сәлем айт, сен келіп едің, студиямызда жылып кетті ғой.
Көп-көп рахмет.
Рахмет, Қали, көп-көп. Арнадан алыстамаймыз, қымбатты көрермен, бізбен бірге болыңыздар.